Ágætu sveitarstjórnarmenn, við erum að hefja hér fund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þessi fundur er númer 157 og venjum mun Sveinn Pálsson rita fundargerð. Ég geng þá til dagskrár fyrsta mál á dagskrá sala eigna. Á 140. fundi sveitarstjórnar 20. september 2016 samþykkti sveitarstjórn að hefja söluferli eigna Dalabyggðar lögum. Tilboðu upp að 200 milljónir króna barst í hluta eignana 16. júní 2017 en því var hafnað á 149. fundi sveitarstjórnar. Á 150. öðrum fundi í október 2017 var samþykkt að kanna fleiri valkosti varðandi sölu eigna. Arnar Lón EHF hefur gert 3 tilboð í eignir Dalabyggðar, það fyrsta 27. oktober 2017 og það síðist 18. desember 2017. Óformlegt samkomulag hefur náðust tilboðið með nokkrum fyrirvörum. Tilboðið sundurliðast þannig. Húseignir að laugum með lóðaréttindum 340 milljónir, jörðin laugar 50% ásamt sumarhúsalóðum 20 milljónir, skólalóð, jarðhitaréttind og hitaveita 45 milljónir og Sælingsdalstunga án vatnsréttinda 55 milljónir. Tilboðs upphæð samtals 460 milljónir. En orðið laust sölu eignar á lögum. Gjörðu svo vel, Sigurður.
Oddviti, ágæti sveitarstjórnarmenn. Nú, ég lagði það til á síðasta fundi að við myndum taka síðasta tilboði sem barst í eignar. Það var ekki gert og við ákváðum því að senda gagntilboð. Nú höfum við fengið annað tilboð og hérna hafum svo sem nás, eins og áður kom fram, er komið óformlegt samkomulag það en ég ætla bara að segja ég mjög ánægður með þetta tilboð. Og ég ætla að taka þessu tilboði og ég hvet ykkur til að gera slíkt í sama. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræði þetta mál, ég svo vel, Eyjólfur.
Þá getur við sveitarstjórnarmenn. Ég náttúrulega hérna sem varamaður í dag og hef svona ekki fylgst með öllu varðandi sölu og lögum en hef fylgst með hliðalínni. Ég heyri svona utan að mér í samfélaginu að kauparðið á eignunum eða sem sagt menn mun alltaf deila þetta kauparð og þetta mál hefur verið erfitt og tekið á hjá sumum. Ég er fylgjandi því að selja eignirnar á lögum en það hefur svona aðeins spyrrað sjálfa mig hvernig ferlið var allt saman en ég mun ekki greiða atkvæði með tillögunni.
Fyrir sem er að þetta mál. Þú svo vel, Valdís.
Oddviti, maður og fundamenn. Þetta er mjög stórt og gríðarlega erfitt mál og hefur tekið mjög á. Mér finnst söluverðið lágt. En ég ætla þó ekki að greiða atkvæði gegn þessu, ég ætla að sitja hjá.
Fleiri sem vilja tjá sig sölu eignar á lögum. Svo er ekki. En þá er áður ég legg hérna til tillögu, þá langar mig að segja að við veitum alltaf deilum verð á svona eignum, en við erum búin að vera með til sölu í 2 ár og við höfum gert okkur besta til að fá eins hátt verð og við mögulega getum. Og ég tel að þetta verð sé ásættanlegt. Ég hefði auðvitað viljað fá meira eins og allir. En ég mun greiða atkvæði með þessu og þetta verði samþykkt. En tillagan er svona, lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samkomulag og að sveitarstjórn og oddvita verði heimilað að undirrita kaupsamning. Það er aðra tillögur. Svo er ekki þá berjast til upp þess að geta samþykkt merki. Og það eru 4 atkvæði með einhverjum móti. Svo er ekki það 4 sem samþykkja og 2 sitja hjá. 3 5-2 5 atkvæði með og 2 sitja hjá. Annar málsdagskrá, samkomulag uppgjör við brú lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga. Þann 19. september 2016 gerði Bandalag háskólamanna BSRB og Kennarasamband Íslands annars vegar og fjármálaráðherra og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Samband íslenskra sveitarfélaga hins vegar. Með þessu samkomulagum breytingar og skipan lífeyrismála og opinberi starfsmanna. Markmið samkomulagsins var að samræma lífeyrisréttindi og almennum og opinberi vinnumarkaði. Samhliða þessu samkomulagi gerðu fjármála- og efnahagsráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga með þessi samning um fjármögnun lífeyrisskuldbindinga A-deildar LSR og Brúar með fjárframlögum til sjóðanna. Dagsett 19. september 2016. Samkvæmt 8. grein samningsins var samningurinn gerður með fyrirvörðum að hann skildi öðlast gildi gagnvart einstökum sveitarfélögum við samþykkt viðkomandi sveitarstjórna á uppgjöri þeirra á skuldbindingum sem myndast í A-deild Brúar. Lög nr. 127 frá 2016 breyting á lögum nr. 1 1997 um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins byggðu að megin stefnu til á fyrrgreindu samkomulagi aðila. Framlagt samkomulag felur í sér að Dalabyggð skuldbindur sig til að greiða 27.488.885 krónur sem framlag í jafnbyggðsjóð A-deildar Brúar og 80.908.990 krónur framlag í lífeyris aukasjóð A-deildar Brúar og 8,7 miljónir rúmar 8.704.432 krónur framlag í varúðasjóð A-deildar Brúar. Samtals eru þetta framlög að upphæð krónur 117.102.307 krónur. En orðið að lausnum þetta mál? Einhver sem vill hjá sig þetta mál? Gjör svo vel, Sveinn.
Já, oddviti, hlutur sveitarstjórnarmenn. Þannig verið að fjallum hans í stórt og mikið mál sem hefur nú verið lengi undirbúningi á vettvangi ríkisins og Sambands íslenska sveitarfélaga. Og í grunninn er verið að bæta stöðu lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga Brúar og þá í raun og veru fyrir þá starfsmenn sem að áður höfðu verið starfsmenn ríkisins og eru komnir þarna yfir. Og í stuttum máli var það þannig að þessir sjóðir stendu í þrot. Og hérna, þannig að menn hafi nokkur ár verið að reyna leita leiða til að koma þessum sjóðum fyrir vind. Og valist nýrist í raun og veru tvennt að stórhækka iðgjöldin, sem að þá fyrst og fremst á iðgjöld hérna, vinnuveitendana. Eða þá að reyna að greiða upp þessar skuldbindingar einhver leiti. Og það er svo niðurstaða sem var farið í og það var gert með samkomulagi ríkisins þessara, eins og kom fram á þann í máli oddvita, Bandalags háskólamanna, BSRB og Kennarasambandsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem gerðu með sér samkomulag lúkningu þessara mála og það var klárað í september mánuði 2016. Og ég er ekki meðalveg takt henni heldur tölurnar yfir þetta en hérna, jú, hvað var það nú? Voru það ekki 90 miljardar króna sem snerið að ríkinu og 20 eða 30 miljardar króna sem snerið að sveitarfélögunum. Þetta er engar smá tölur sem þarna verður að fjalla og ég held nú að þarna hafi þessir aðeila sýnt ákveðna ábyrgði því að reyna að koma þessu fyrir vind en ekki stinga hausnum í sandin og halda áfram fram í framtíðina. Fyrst og fremst þá á kostnað þeirra sem síðar þurfa að taka lífeyri og hérna og svo framvegis. Þetta voru 21,3 miljardar og 28,1 þessar tölur. Ég var nálægt í. Og hérna það sem síðar hefur gerst er að ríkið yfirtók langmesta hluta þessu. Og það er þessar tölur sem ég rætti þarna áðan og greiddi. Og eftir stóð það sem sveitarfélagið þurfti að taka og það er búið að vera vinn í því allar götur síðan þetta samkomulag var gert og hugsanlega byrjaði á því áður. Og þeir sem hafa farið á fjármálaráðstefnum sveitarfélaga hafa væntanlega orðnir viltu fresta þessari ótímabæru aðgerð, Þorkell? Og hérna, hafa farið á fjármálaráðstefnum sveitarfélaga hafa heyrt Karl Björnsson fara mörgum orðum þetta verkefni og ekki að vita nema mörg okkar hafi dottað yfir þeim lestri. Ég hafa sjálfan skemmtilegur þó að Karl sé nú annars skemmtilegur maður. En þetta er sem stórt og mikið vandamál sem við komum til enda. Sveitarfélögum fá þetta svolítið bratt upp í hendurnar núna. Þetta var búið að lofa í ferlirinu að sveitarfélögum fengju þessar tölur
til að vinna úr í októbermánuði síðastlinum og þá áttu menn að fá ráðrum til að gera viðauka við sína fjárhagsáætlanir til að vinna á þessu og eins þá að taka til framhald til skuldbindinganna í sínum framtíðar áætlunum. En tölurnar komu hér til okkar og flestra annarra sveitarfélaga 4. eða 5. júní. Já, ekki ykkur fyrir. Og við erum búin að fá reikningin á heimabankan okkar fyrir hérna 117 milljónum hérna á Dalabyð sem að við erum að greiða fyrir 31. janúar. Við erum enda búið að gefa frest til 15. febrúar. Og það er mikið lóróleiki meðal sveitarfélaganna. En ég verð alveg að taka undir bara það sem að hérna Karl Björnsson og aðrir hafa sagt að hérna þetta var vitað og þekkt og hafi menn að komi menn að fjöllum þá hafa menn ekki verið að fylgjast með því sem það búið að vera í gangi. Og til að sem hér verður sett fram og eftir hún felur það í sér að Dalabyggð viðurkenni þetta og greiði. Við teljum okkur vera í það góðri peningar eru stöðu að tillaga snýst það að greiða kringu 30 milljónir af þessum 117 af handbæru fé en að taka afganginn að láni til 39 ára að lánastöðu sveitarfélaga sem er að bjóða okkur hagstæðari kjör heldur en lífeyrissjóðurinn. Við vitum ekki alveg kjörin, þau verða bílinu 2,5 upp í 2,7 vonandi, eitthvað svo leiðist prósent. Ég held í gæra að það verið 2,5% en það er hérna útboð í gangi hjá þeim og þeir geta ekki verið alveg vissir fyrir seinni mánuðunum hvernig niðurstaðan verður. En lífeyrissjóðunir eru að bjóða okkur 3,5% og til 30 ára, þannig ég held að verið alla staði hagstaðar að taka láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Það er sem sagt til langs tíma, þessar kröfur eru afskrifaðar á 30 árum. Í bókun sveitarfélagsins eiga ekki af áhrif á skuldaviðmiðið og ég er búinn að fá það staðfestra að Lánasjóður sveitarfélaga að þetta kemur ekki til með af áhrif á það á neikvæðan hátt að sveitarfélagi geti fengið fjármögnun til stórframkvæmdana sem framundan eru. Þannig að ég vona að sveitarstjórnum menn taki jákvætt í þessa tillögur.
Takk fyrir þetta Sveinn, fleiri sem við að tjásum þetta mál. Svo er ekki, þá er hér tillaga. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki fyrirliggjandi samkomulag uppgjör við brú lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga og kröfur sjóðsins verði greiddar á eindaga. Jafnframt samþykki sveitarstjórnar greiða krónu 36.193.317 með handbæru fé en tekið verið lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga upp á 80.908.900 til að greiða framlag í lífeyris aukasjóð. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki viðauka við fjárhagsáætlun vegna áranna 2018 til 2021 til að mæta þessum skuldbindingum sem samkomulagið felur í sér og útgáfu skuldabréfa. Sveitarstjóra verði falið útfara viðauka í starfi við KPMG endurskoðun og afgreiða hann í takt við sveitarstjórnarlög og fjármálareglur sveitarfélaga. Sem við tjásum þessa tillögu. Svo er ekki, gjör svo vel Valdís.
Kæru fundamenn. Ég er greinilega einn þeirra sem er dottað svolítið á fjármálaráðstefninni. Ég bara get ekki alveg skilið hvernig þetta varpa svona skuldbendingu yfir á sveitarfélagi. Og ég skil ekki að við þurfum bara að kyngja þessu eins og einhverju æsæf. Ég á ofboðslega erfitt með að samþykja þessa tillögu. Takk fyrir.
Þetta er náttúrulega gert eins og Sveinn sagði til þess að jafna þessi réttindi og þá vantaði þetta inn í sjóðuna sem betur fyrir þá tók nú ríkið á sér staðista partinn. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki að berði þess að telja upp þessi geta samþykktan að gefa merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum einhverju móti. Svo er ekki einn situr hjá. En í framhaldi þessu þá verði ég að bera upp aðra tillögu. Og hún er svona, Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að krónur 81 milljón með lokagjalddaga þann 15. nóvember 2055 í samræmi við skilmála, lánstilboð, lánasamning sem liggur fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til trygginga láninu höfuðstólu auk vaxta dráttarvaxta og kostnaðar standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Nána tiltekið útfærslutekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á uppgjör lífeyrisskuldbindinga við lífeyrissjóðinn Brú sem felur í sér að vera verkefnið sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Sveini Pálssyni kennitala 10-12-61-22-09 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Dalabyggðar að móttaka undirrita og gefa út og að hafa þetta hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari. Þar með talið beiðinu útborgun láns. Svo við tjásum þessu tillögu. Svo er ekki þá berjaðan upp þess að geta samtæmi geðmerki. Hún er samtækt með 6 allkvæðum einhverjum móti. Svo er ekki eitt situr hjá. Þriðja máldagskrá, ný persónuverndarlöggjöf. Áður var fjallaði máluðu 150. fundi sveitarstjórnar. Með tölvupósti dagsett 12. janúar 2018 sendi Samband íslenskra sveitarfélaga leiðbeiningar hvernig sambandi telur að innleiðingarferli nýrra getur litið út hjá sveitarfélögum, nýrra persónuverndarlaga. Fram kemur að skylda hvílir á öllum opinberum stofnunum, þar með talið sveitarfélögum, að skipa persónuvernda fulltrúa sem jafnframt er heimilt að gegna öðrum störfum hjá sveitarfélaginu. En orðið laust þetta mál, í persónuverndarlög, sem við tjásum þetta mál. Svo er ekki þá ég tillaga. Sveitarstjórn felur Valdís Einarsdóttur safnastjóra að taka sér starf persónuverndar fulltrúa, starfshlutfall verði 10% þar til annað verður ákveðið. Ferðamálafulltrúi tekur við umsjón dali.is þegar nýr vefur verður kominn í notkun. Það er þessa tillögu. Svo er ekki þá berjum upp þess að geta samþykkt hana, geðmerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fjórða máldagskrá, aðalskipulag Dalabyggðar og breytingatillaga. Þetta er frá 78. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Nefndin samþykkti að breytingatillagan varðandi breytingu á landbúnaðarsvæði í efnistökusvæði á 2 hektara svæði landi Hvítadals í Hvolsdal verði auglýst ásamt umhverfisskýrslu samkvæmt fyrstu málgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Einhver sem vilja ræða þessa breytingatillögu? Hversu vel, Sveinn?
Já, oddviti góður sveitarstjórnarmenn, mér langar bara að vekja athygli á því að þarna er tekið út fyrir svega eitt atriði. Það var auglýst lýsing hérna fyrir 8 mismunandi skipulagsbreytingar, stórar og smáar, í hagræðingarskyni og við þurfum lengri tíma til að fjalla hinar sem snúum nýja lóðir, snúum að vindorkugarði og gagnaveri og ýmislegt annað. Og á meðan að það bráður liggur á þessari framkvæmd sem þetta verið að fjallum. Það er efnist taka fyrir nýja vegi eða lagfæring á vegi í hérna, Holsdal, það var ekki að skytir við það. Þannig að ég vil bara skýra það að hverju þetta mál kemur hér en við erum mér og núna að fjalla um hinn og sú umfjöllun heldur áfram í nefndinni. Takk.
Þetta Sveinn, fleiri sem er þjóðsug. Þá er ég tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessi geta samtækið merki. Samtækt ég hljóði. 15. máladagskrá, íþróttamannvirki Búðardal. Þetta er frá 197. fundi byggðarráðs. Og þar leggur byggðarráð til að sveitarstjóra umsjónarmanni framkvæmda verði falið að kanna áhuga hönnuða á því að taka þátt í hönnun íþróttamannvirkja. Byggðar á leggur einnig til að sveitarstjórn fari með hlutverk framkvæmdanefndar byggingarinnar. Svo vil ég ræða þetta mál. Svo er ekki þá er ég tillaga að sveitarstjórn samþykki tillögu byggðarráðs. Þessi geta samþykkt að geðmerki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Sjötta mál, jarðir sem tilheyra verndarsvæði Breiðafjarðar, yfirlit. Breiðafjarðarnefnd óskar eftir því að sveitarfélagið útbúi yfirlit yfir þær jarðir sem liggja innan verndarsvæðis Breiðafjarðar að hluta til eða öllu leyti. Já, þið lausnum þetta mál. Gjör svo vel, Jóli.
Aðeins að útskýra þetta mál þar sem ég fulltrúi Dalabyggðar í Breiðafjarðarnefnd Breiðafjarðarnefnd er náttúrulega samstarfsvettvangur fyrir verndarsvæði Breiðafjarðar sem eiga sveitarfélögin í Breiðafjörð eða aðgang að eða semst tilnefnda fulltrúi og eitt af okkar verkefnum er að halda utan þar jarðir sem að verndarsvæði nær yfir og þetta er til hagræðis fyrir nefndin ef sveitarfélagið getur hjálpað til við þá vinnu að veita okkur upplýsingar þar jarðir sem tilheyra verndarsvæðinu. Sá listi er ekki til í dag.
Takk fyrir þetta, Jóni. Fleiri sem vilja tjá sig með það mál? Svo er ekki, þá er hér tillaga. Sveitarstjórn felur byggingafulltrúa að taka saman yfirlit yfir þær jarðir í Dalabyggð sem liggja innan verndarsvæðis Breiðafjarðar að hluta til öllu leyti. Þessi geta samþykkt merki. Það er samþykkt einu hljóði. Sjöunda mál á dagskrá, áfangastað áætlun DNP. Svæðisráð áfangastað áætlunar DNP á Vesturlandi óskar eftir að forsvarsaðilar sveitarfélaga á Vesturlandi kynni sér tillögu um aðkomu sveitarfélaganna gerð og samþykki áfangastað áætlunar DNP fyrir Vesturland árum 2018-2020. Norðið lausnum þetta mál. En hér er tillaga sveitarstjórn vekur athygli á fundi sveitarstjórnar er á jafnmiði þriðjudag hvers mánaðar. Samkvæmt áætlun verkefnisstjórnina má gera ráð fyrir að sveitarstjórn Dalabyggðar taki áætlun til afgreiðslu 15. maí 2018. Sveitarstjórn óskar eftir að verkefnisstjóri kynni drög að áætluninni fyrir sveitarstjórn 20. febrúar næstkomandi. Þessi getur samþykkt þessi bók gefur merki. Samþykkt um hljóði. 8. mál á dagskrá. Samþykkt um stjórn Dalabyggðar og endurskoðun fyrir umræða. Lögð fram drög að endurnýja er samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar til fyrir umræði. Áður var fjallað málið á 154. fundi sveitarstjórnar. Samkvæmt drögunum er gert ráð fyrir óbreyttum fjölda sveitarstjórnarfulltrúa og áfram skuli starfrækt byggðarráð. Gert er ráð fyrir að fundi færist á 5 daga, sveitarstjórn komi saman annan 5 daga mánaðar og byggðar á 4. Gert er ráð fyrir að skipta upp menningar- og ferðamálanefnd í atvinnumálanefnd og menningarmálanefnd. Eins og sagði þá er þetta fyrir umræða þannig þetta gæti breyst. Eins og við tjásum þetta mál, eins og það stendur núna. Svo er ekki þá gerir ég að tillögu mín að þessu verið vísa til síðar umræði. Þessi geta samþykkt að merki. Það samþykkt ég hljóði. 9. mál dagskrá, íbúafundur. Og þetta er frá 197. fundi Byggðarráðs. Byggðarráð leggur til að haldin verið íbúafundur og gerir tillögu að dagskrá. Og tillögu að dagskrá á þessi, boða verið til íbúafundar í Dalabúð miðvikudaginn 24. janúar næstkomandi klukkan 20. Á dagskrá verði eftirfarandi. Fyrsta lagi fjárhagsáætlun, sala eigna, uppbygging íþróttamannvirkja í Búðardal, vinnlandssetur og húsnæðisáætlun. Annað mál ljósleiðarverkefni. Þriðja mál tillaga breyting á aðalskipulagi, íbúðalóðir, parhús, raðhús og smáhýsi, vindorkugarður og gagnaver. Og eftir kaffi hér þá verða fyrirspurnir og umræður. Þessum vilja ræða hann íbúðafund. Svo er ekki þá berjuð til samþykktar við höldum þennan íbúafund 24. janúar næstkomandi þess að geta samþykkt ekki að merki. Það er samþykkt einhljóði. 10. mál dagskrá reglugerð um stuðningu sauðfjárrækt. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setti í desember reglugerð númer 1183/2017 stuðningu sauðfjárrækt. Með reglugerðinni er kveðið á svæðisbundin stuðningur sé háður akstursfjarlægð að svæðisbundin stuðningur sé háður akstursfjarlægð frá þéttbýlisstöðum. Byggðarráð Dalabyggðar gerði athugasemd við drög að reglugerðinni og lagði til að þar sem svo háttar til að mörkin skilji milli lögbýlinna sömu sveitar gildi. Til dæmis sveitarfélagamörk. Ekki var tekið tillit til þess en í útgefinni reglugerð er enn þrengt að möguleikum framleiðenda til að fá undanþágu frá þessum ákvæðum vegna ófærðar og takmarkaðar á vegþjónustu. Hversu vilja ræða þetta mál? Gjör svo vel,
Hörðum, þetta er snýr að reglugerðin stuðningu sauðfjárrækt. Þetta mál er ekki einfalt að skilja, en það eru búvörusamningar almennt ekki einfaldir að skilja. En máli snýst í grunninn það að fyrir Árið 2016 þá voru gildi reglur um að þarna þess að fyrir árið 2016 voru þarna var til vísir að því sem að við köllum svæðisbundið stuðning í dag þá var það skilgreint alfarið út frá sveitarfélögum eða ekki. Í aðdraganda gerða búrusamningan árið 2016 var þarna þetta ákvæði aftur inni en það vildi enginn taka að sér að skilgreina hvernig þetta er útvært og þess var farið á leit að byggðastofnun myndi útfæra regluverk svæðisbundið stuðning. Ef maður fer í gegnum ferlið allt saman og nú er ég að tala alltaf líka sem formaði félags sauðfjárbænda Dölum sem að ég hef kynnt mér þetta mál þá þarna lagði byggðastofnun fram ákveðna tillögu sem að síðan breytist í reglugerðinni sem er sett í desember 2016 og gilti á síðasta ári og svo eru það gerðar aftur breytingar á reglugerðinni núna sem sagt fyrir árið 2018 þar sem að ákvæðin að sækja undan þá á grundvelli ófærðar eru meira íþykjandi eins og fyrir þetta svæði þar sem að fjarlæðamerkin frá Reykjavík eru 150 km og skipta þessu svæði tvennt. Það skal ekki líka bara benda á það að í tillögu byggðastofnunar frá því júní 2016 eru fjarlæðamerkin frá Reykjavík 100 km en ekki 150 sem að er miklu eðlilegra fyrir þetta svæði. En það kom breytt reglugerð sem ekki bara vekja athygli á síðan einu að það er var auglýst í morgun reglugerð hvernig að úthluta þeim peningum sem ríkisstjórnin samþykkt á fjáraukalögum í lok síðasta árs. Og þar er sem sagt viðbóta framlag á árinu 2018 sem að á að gilda eins og regluverkið var fyrir svæðisbundinn stuðning árið 2017. Þannig að hér á þessu svæði verða þá raunar tvöfalt regluverk fyrir svæðisbundinn stuðning á þessu ári. Og það er von mín bara sveitarstjórn andmæli þessum breytingum frá þarna. Hvað var nefnum?
Takk fyrir þetta, Jólfur. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki þá hér til að bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur til þess að skilyrði fyrir svæðisbundinn stuðning samkvæmt reglugerð 1183 frá 2017 verði endurskoðuð með það í huga að mismuna ekki framleiðendum á grunni vegalengdar til Reykjavíkur sem sækja grunnþjónustu á sama stað líkt og gildur sauðfjárbændur í Dalabyggð. Þessi geta samþykkt þessa bókun gefur merki. Samþykkt í einhljóði. Orðið
þitt.
Já.
Getum við ekki smá fundarhlé?
Tækni örðuleikar. Já, við tökum örstutt fundarhlé. Við erum búin að koma tæknimálunum í lag. Þetta var nú ekki nema bara þriggja mínútna stopp, en þá held ég áfram. 11. mál á dagskránni. Hóll 1 Hörðudal, skógrækt. Þetta er frá 78. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Félagið Dalirnir Hilla, ferðaþjónustu og skógrækt EHF óskar eftir framkvæmdaleyfi til hefja skógrækt á jörðinni Hóll 1 í Hörðudal. Fyrirhuguð stærðin 199 hektarar. Nefndi gerir ekki athugasemdir eða framkvæmdaleyfi verið gefið út af því tilskylda fyrirliggi samþykki eigenda aðliggjandi jarða og umsögn minjastofnunar. En orðið er laust um þetta mál. Svo er ekki þá ekki tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessi geta samið tekið um merki. Samþykkt í einu hljóði. Mál númer 12, bíltoll á Skógaströnd, skógrækt. Þetta er líka frá 78. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Landeigandi óskar eftir að gerðu verði skógræktarsamningur í landi sínu. Nefndin gerir ekki athugasemdir við að skógræktarsamningur verði undirritaður af því tilskylda fyrirliggi samþykki eigenda aðliggjandi jarða og umsögn minjastofnunar. Orðið er laust um þetta mál. Svo er ekki þá er tillaga sú að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessi getur samið tekið um merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Mál númer 13. Trappa EHF framkvæmd og umsýslugjald. Þetta er frá 83. fundi fræðslunefndar. Á 141. fundi sveitarstjórnar var samþykkt að taka upp samstarf við Trappa EHF þjónustu talmeinafræðinga. Fyrirtæki hefur nú tilkynnt innheimtu umsýslugjalds til að standa strauma ýmsum kostnaði fyrirtækisins sem sjúkratrygging greiði ekki. Fræðslunefnd leggur til að Dalabyggð greiði umsýslugjaldið en að foreldrar greiði tengigjald. Eins og við greiði þetta mál. Gjörðu svo vel, Sigurður.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég ætla bara aðeins að fá útskýra þetta. Þetta var hjá okkur á síðasta fræðslunefndarfundi. Þetta er sem sagt gjald sem að Trappa er að setja á núna svo kallar umsýslu gjald sem að verður 220.000 ári ef mér minni rétt. Þetta er tölverður auka kostnaður ef við hérna segjum bara já. Við höfum verið að borga núna tengigjald upp á 1590 krónur fyrir hvert tíma hjá börnunum. Og það kemur út á því sama og þetta umsýslu gjald þannig að við hérna ætlum að leggja það til að sveitarfélag greiði þetta umsýslugjald og foreldrar komi til að borga þetta þjónustu eða tengigjald sem við höfum borgað þá felur þetta ekki í sér neinn kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið í sjálfu sér. Það er kannski ágætt að geta þess að þessi þjónusta er ekki á þetta er semst á vegum ríkisins og er ríkið á að sjá þetta. Við höfum bara verið að veita þessa þjónustu til að tryggja okkar íbúum góða þjónustu varandi tal örðuleika. Ég held að við höfum ekki að hætta veita þessa þjónustu og þá höldum við að þetta sé besta leið að fara þessa leið. Takk fyrir.
Takk fyrir. Þessi voru fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Ég hótti þig góður að geta sveitarstjórnar menni bara aðeins að ítreka það sem Sigurður Bjarni fór yfir að þessi þjónust er ekki á við raunum verið að hefðum sveitarfélagana heldur ríkisins en það var ákvörðun sveitarstjórnar á sínu tíma og fræðslun endar að taka þátt í þessum kostnaði til að gera hvað var að segja forráðamönnum kleift að veita börnunum betri þjónustu og kosta til þess, við skulum segja, óverulegum upphæðum. Þarna kemur viðbótakostnaður og þá er það hér tillagan að foreldrar axli þetta einhverju leiti og ég held að mér réttlæta það með því að öðrum kosti hafa foreldrar ekki annað val en að kæra langa vegu til rendi aksturskostnaði og hugsanlegu vinnutapi til að börnin fái þessu þjónustu. Þannig að þetta er í þágu barnanna og foreldranna og að foreldarnir axli þetta þennan kostnaða hluti til með dalabið. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Svo er ekki. Þá er tillagan svo að sveitarstjórn samþykki tillögu nefndarinnar og felur sveitarstjóra uppfæra gjaldskrá auðaskála þannig að við bætist liður tengigjald vegna þjónustu tröppu krónur 1590 krónur per klukkustund. Þess geta samþykkið þeim ekki. Þetta er samþykkt með öllum Þetta er markaðum. 14. mál á dagskrá, Dalaveitur, EHF fundagerð fjórðafundar. Á fjórðafundi stjórnum Dalaveitna EHF var meðal annars samþykkt breyting á gjaldskrá, þannig að stofngjald greiðist í tveimur hlutum. Krónur 120.000 krónur staðfestingagjald og 190.000 krónur sem greiðist þegar viðkomandi í kerfi er tilbúið til notkunar og strengur hefur verið lagður inn í hús. Samþykkt að þeir sem þegar hafa greitt fullt stofngjald geti fengið seinni hluta greiðslu um endurgreiðslan þar til fyrrnefnda forsendur eru uppfylltar. Orðið laust um þessa fundagerð, þessa tillögu Dalaveitna. Sveinn, gjörðu svo vel.
Oddviti, ég býðst velvirðingar á að tefja fundin, að þú nærð ekki nýju meti núna á þessum fundi. Hluti til mér að kenna. Við langar bara aðeins að gera grein fyrir akkur þetta kemur fram og skýringin er nú svo að áform okkar framkvæmdir árunu 2017 gengur ekki öllu litu upp. Lentum í dálítið vandrað með verktakan sem að kom ekki hér með full vinnugengi og þar með er viss óanægja meðal sumra þeirra sem að höfðu venst þess að fá þessa þjónustu á haustmánuðum og hafa verið orða hérna endurgreiðslu. Og ef maður fyrir að hugsa það, þetta grant og stjórnin komst að þeirri niðurstöðu, þetta verið sanngjarnisatriði, að hérna, það er mikilvægt fyrir Dalaveitur að fá að vita hverjir ætla að vera með þáttangöndur eða ekki, en það kannski þarf ekki að láta greiða allt stofngjaldi til að fá það vissu. Og þarna er reynt að koma til móts við þá þessa sem eru ónægir í dag og einst þá að sína meiri sanngjarni varandi okkar risastóra verkefni á næsta ári.
Á þessu ári.
Takk fyrir þetta Sveinn. Þessi fundagerð var lögð hér fram til kynningar. Þá er það 15. liður, byggður á Dalabyggður, fundagerð 197. fundar, en fundurinn var haldið 9. janúar síðastliðinn. Á fundinum var samþykkt að halda áfram samstarfi Dalabyggðar og UTN og auglýsa eftir íþrótt og tómstund og fulltrúa í 80-100% starf. Einnig var samþykkt að halda áfram samstarfi við sjónvarpsstöðina N4 framleiðslu þáttanna að vestan. Þá var fjallað húsnæðisáætlun og framkvæmdir ársins þar á með íþróttamannvirki og Vínlandssetur. En orðið laust, þetta funda ekki að beða oss, sem við ræða þessi mál. Svo er ekki þá að tillaga svo að sveitarstjóð staðfesti fundargerð Byggðarráðs eins og liggur fyrir þessi getur samþykkið ekki. Það er samþykkt með öllum atkvæðum. 16. mál dagskrá umhverfis- og skipulagsnefnd fundargerð 7.8. fundar en fundinum var haldinn 11. janúar síðdegis. Orðið laust. Einhver sem vill ræða þessa fundargerð. Svo er ekki en á fundinum var meðal annars kallað breytingar á aðalskipulagi og skógræktarsamninga. Og ég hef minn tillögu að sveitarstjórn staðfesti fundargerð nefndarinnar eins og liggur fyrir þess sem geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. 17. mál á dagskrá, fræðslunefnd Dalabyggðar, fundargerð 803. fundar. En fundurinn var haldinn 10. febrúar síðastliðinn. Orðið laust. Þessa fundargerð. Vill enginn tjá sig um það en á þessum fundi var meðal annars fjallað íþrótt og tómstundastarf, skólastarf Auðaskóla og samstarf við Tröppu EHF. En tillaga oddviti er að sveitarstjórn staðfesti fundargerð nefndarinnar eins og hún liggur hér fyrir. Þessi getur samþykkt merki. Það er samþykkt öllum greiddum atkvæðum. Þá er komið að málum til kynningar. 18. mál, fundargerð samstarfsnefndar lögreglu og sveitarfélaga á Vesturlandi. En fundurinn var haldinn í samstarfsnefndinni 4. desember síðastliðinn. Að fundinum var meðal annars fjallað sameiginlega almannavarðanefnd á Vesturlandi og rými fyrir aðgerðastjórn í húsi lögreglunnar í Borgarnesi. Þetta mál. Svo er ekki þá var 19. mál dagskrá sambandíska sveitarfélaga fundagerð fundanúmer 855. Það hefur lagt fram til kynningar, einhvers sem ræða þessa fundagerð. Svo er ekki þá var mál númer 20. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, fundagerð númer 134. Þetta er líka til kynningar, einhvers sem ræða það. Svo er ekki. Mál númer 21. Skýrsla um stöðu landsbyggða í Evrópu. Þetta er lagt til fram til kynningar, einhvers sem ræða það. Svo er ekki þá komið að síðasta lið á dagskránni og það er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel sveiti.
Oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Síðustu vikur hafa einkennst af nokkrum stórum verkefnum. Auk þess að lögbundin leyfum jól og áramót gáfu færi til að gleyma sömu verkefnum tímabundið. Tilboðarsamningar vegna sölu laug og sælistastungu hafa tekið til sín og hef ég átt fundið með fasteignasala, tilboðsgjafa sem á meðeigandi Dalabyggðar að jörðinu laugum. Unnið er að frágangi kaupsamninga og grunni samkomulag sem sveitarstjórn staðfesti hér fyrir á fundinum. Og Dalabyggð kefti eignarhlut ríkisins í laugum á árunni 2013 eftir samningaviðræður sem hefur staðið mánuðum saman. Þá var hafist handa við endurgerð deiliskipulags og lauk þeirri vinnu með staðfestingu skipulagsins í júní 2016. Þá var hægt að hefist handa við fyrir alvöru að selja eignirnar en sveitarstjórn hefur haft á stefnu að selja eignirnar að laugum og byggja upp íþróttamannvirki við Auðaskóla með það að leiðaljósið að mannvirki nýtist betur til skóla og frístundastarfs við hlið annarra skólamannvirkja. Nú vel hefur gengið afla framlega til uppbyggingar Vínlandsseturs í Leifsbúð og búið er að tryggja yfir 80 miljónum króna til verksins. Betur má við duga skal, það eru stóra áfram þarna uppi, en það er óvægt að horfa björtum augum fram á veg hann þetta varðar og vonast það til að það komist í höfn árum 2019 og við sjáum þarna framkvæmdir strax á þessu ári. Og ég var þess heiðus aðnjúðdandi að vera boðinni í nýjásmóttöku til forseta hjónanna á Bessastöðum. Ég flutti þeim kveðið dalamanna og þakki fyrir heimsótt þeirra hjóna í Dali í desemberbyrjun. Forseta hjónin báði mig fyrir góða kveðjur og þakki til sveitarstjórnar og íbúa Dalabyggðar og er þessum kveðjum hér með komið á framfæri. Nú framundan er íbúafundur, álagning fasteignagjalda, undirbúningur vegna íþróttamannvirkja og vinna við húsnæðisáætlun svo eitthvað sé nefnt. Og hér má segja amen eftir efninu.
Takk fyrir þetta sveit. Einhver sem vita ræða skýrslu sveitarstjóra.
Nei.
Svo er ekki, þá gerum við stuttlið með að við yfirförum fundargerð. Ágætt sveitstjórnarmenn, við erum nú yfirfarið fundagerðina, einhvers sem við ræða hana, svona hér. Svo ekki, þá býði ykkur að samþykja það, þessi geta samþykta eins og líka þurr geimerki. Hún er samþykkt einu hljóði, en áður í slít þessum sveitstjórnarfundi þá ætla ég nefna næsti reglulegi fundur sveitstjórnar verður 20. febrúar næstkomandi. Takk fyrir.